საუბარი მშვიდობისა ეთერშია გაცემა დაპყრობების ბრძოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა. მასში ტრიბუნა ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას, სწავლობენ უახლესი ისტორიის საინტერესო პიროვნებებს და მოვლენებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ. რაღიდან უწყვები გადაცემას და დღეს რამდენიმე თემა შევეხებით. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოსა და საფრანგეთს შორის ხელმოწერილ თავდაცვით კონტრაქტზე და კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ იმ დაპირისპირებას, რაც ამ გარიგებას უძღოდა წინ.
სწორედ ასეთი ერთ-ერთი ფუნდამენტალური შესაძლებლობის შეძენაზე უარი ათქმევინა საქართველოს ბატონმა ღარიბაშვილმა და ბატონმა ივანიშვილმა.
შემდეგ ვისაუბრებთ პანკისის ხეობაში 14 ივნისს ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე, რაც გავრცელებული ინფორმაციით პანკისიდან სირიაში საბრძოლებლად ახალგაზრდების გადაბირება გაგზავნას უკავშირდება.
ეს არის აბსურდული წვლილი, რომ აქედან ვიზმის გაეშვას სირიაში ან სხვაგან საბრძოლებლად. დავიღოთ, უკრაინაში მიდიან საბრძოლებლად.
და ბოლოს ვისაუბრებთ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლ ქართულ მხატვარ პეტრე ოცხელზე, რომელზეც პრაღაში, პრაღის კვადრიენალეს ფარგლებში ლექციას წაიკითხებს ხელოვნების კრიტიკოსი მერი მაცაბელიძე.
მაშინ საბრალდებო დასკვნაში არის, რომ დადანაშაულებულები არიან მოწმეების ჩვენებით, მაგრამ ვინ იყვნენ ეს მოწმეები, იქ არ ჩანს.
თუმცა ივნის საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა პარიზში ცნობილ ლე ბურჟეს საავიაციო გამოფენის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ფრანგულ მხარეს შორის მნიშვნელოვან კონტრაქტს მოაწერა ხელი.
მე მინდა მთელ საქართველოს ვუთხრა, რომ შესაძლებლობა, რომელიც გაუჩნდა საქართველოს, არის უმნიშვნელოვანესი მის თავდაცვის უნარიანობის და უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის და მადლობა უთხრა ფრანგულ მხარეს იმ ძალიან კონსტრუქციულ თანამშრომლობისთვის, რომელსაც მათი მხრიდან ჰქონდა ადგილი. ამ წუთის მდგომარეობით პირობები არის მაქსიმალურად მომგებიანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ხელშეკრულება ძალიან წარმატებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია ძალიან გრძელი პროცესის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოემსახურება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის უფრო მეტად გამტკიცებას და გაძლიერებას.
განცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელს, რომელიც თვლობს ითანამშრომლოს ყველა თავდაცვის მინისტრთან, ეს მისი დეკლარირებული გეგმა, არ დავიწყნია მადლობა გადაეხადა მისი ორი ყოფილი წინამორბედისათვის, ირაკლი ალასანიასა და მინდია ჯანელიძისათვის, რომლებმაც დაიწყეს და წარმართეს აღნიშნული მოლაპარაკებები საფრანგეთთან. თუმცა აქედან ერთს, ირაკლი ალასანიას, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს, მაინც ეპარება ეჭვი, რომ შეიძლება ეს არ იყოს ის ხელშეკრულება, რომელზეც ის მუშაობდა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ყოფნის დროს.
არ ვიცი ჩვენ რას მოაწერა თინამ ხელი. ერთი არის ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ის შეთანხმება, რის მემორანდუმსაც მე მოაწერე ხელი 100%-ით განხორციელდეს. ამის თქმის საშუალება მაშინ გვექნება, როდესაც ნახავთ შეთანხმებას. და ჩემი აზრით პარლამენტარებს უკვე მოთხოვნილიც ექნებათ უახლოეს პერიოდში შეხვედრა თავდაცვის მინისტრთან, რომ გაარკვიონ რას მოაწერა მან ხელი. მე ვიქნები ბედნიერი ადამიანი, თავიდანვე ვთქვი, რომ ის დაწყებული საქმე 100%-ით განხორციელდეს და ეს იქნება თინა თუ ნებისმიერი სხვა, ვინც ამას ბოლომდე მიიყვანს, მე მადლობას გადავხდი, მაგრამ ჯერ გასარკვევია, არის თუ არა ეს ის შეთანხმება, რომლის მემორანდუმიც მე გავაფორმე.
როგორც დავინახეთ, ირაკლი ანასანია ეხტიბას არიტებს, თუმცა მისი პათოსიცა და კრიტიკის სიმძაფრეც აშკარად არის შეცვლილი. ყოველ შემთხვევაში საფრანგეთთან შეთანხმების ჩაშლის გამო, თუ გავიხსენებ, ჯერ კიდევ აპრილის დასაწყისში ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მძიმე ბრალდებებს უყენებდა საქართველოს მოქმედ და ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს ირაკლი ღარიბაშვილსა და ბიძინა ივანიშვილს.
ყველაზე დიდი ძალა ომის თავიდან აცილების არის იყო მზად ომისთვის, იყო მზად შენი მშვიდობის დაცვისთვის. სწორედ ასეთი ერთ-ერთი ფუნდამენტალური შესაძლებლობის შეძენაზე უარი ათქმევინა საქართველოს ბატონმა ღარიბაშვილმა და ბატონმა ივანიშვილმა. ყველა სახის მოიერიშე თვითფრინავი, ყველა სახის ბომბდამშენი, ვერტფრენი იქნებოდა ჩვენ საჰაერო სივრცეში პრაქტიკულად შემოსული შესაძლებლობის გარეშე. ჩვენ მოგვეცემოდა შესაძლებლობა გამკლავებულიყავით ისეთ საფრთხესთან, როგორიც არის საშუალო და მოკლე სიშორის ბალისტიკური იარაღები. ჩვენი პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, უახლოეს პერიოდში შეიტანენ პარლამენტში შესაბამის მოთხოვნას, რომ შეიქმნას დროებითი კომისია, რომელიც შეისწავლის რა პირობებში
როგორ დაიდო ეს მემორანდუმი და რა დააკლდა ჩვენს ქვეყანას იმითი, რომ 6 თვის ვადის ამოწურვის შემდეგ არ არის გაფორმებული ეს შეთანხმება. ვიდრე პოლიტიკურ სრულუნდობლობას გამოუცხადებდეთ პრემიერ-მინისტრს, მე მინდა ესეთი შესწავლა საქართველოს პარლამენტმა ჩაატაროს. იმ მომენტში, როდესაც უარი ვთქვი, რომ ამ არასწორ უკანონო მითითებას დამორჩილებოდი, დაკავებული იქნა 5 თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი. მოვაწერე ხელი ამ შეთანხმებას, ანუ ამ მემორანდუმს, ჩამოვედი თბილისში და როდესაც ვიკითხე, რატომ მოხდა ამ ადამიანების დაკავება, წესერი პასუხი ბუნებრივი არ მივიღე და ამას დაემატა ისიც, რომ პროკურატურამ თავხედურად გააგრძელა შემოტევა პოლიტიკური ნიშნის ჩვენს პარტიაზე.
თუმცა არის გამორიცხული, რომ სწორედ ირაკლი ალასანია სამ კრიტიკისა და საზოგადოებრივი აზრის შესაბამისი მობილიზების შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდა საქართველოს ხელისუფლება, რათა ფრანგულ მხარესთან დადგენილ ვადებში ივნისის ბოლომდე მოეწერა ხელი, ისაც როგორც თინახე დაშილმა აღნიშნა, მხოლოდ მოლაპარაკეების პირველი ეტაპი დასრულდა. როგორც იტყვიან, კარგია ისაც კარგად მთავრდება, ახლა საჭიროა მომავალზე ფიქრი, არადა ეს არ იქნება იოლად განსახორციელებელი ხელშეკრულება. სავარაუდოდ რამდენი წელი და მრავალი ასეული მილიონი დოლარი შეიძლება დასჭირდეს იმ პროექტსაც ფრანგული უსაფრთხოების ფირმების მონაწილეობით საქართველოში თანამედროვე საჰაერო თავდაცვითი ქოლგის შექმნას ითვალისწინებს. მთავარი გამოწვევა აქ არის სამი. პირველი, ქართული საბიუჯეტო შესაძლებლობა ქვეყანაში არსებული ფინანსური პრობლემების გამო, თავად ფრანგული ფირმების მიერ ვალდებულებების პირნათლად შესრულება და ბოლოს, ძვირადღირებული საჰაერო თავდაცვითი სისტემის სწორი ექსპლუატაცია. იმ ფონზე, როდესაც ქართულ ჯარში ჯერ კიდევ მოუგვარებელია ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პრობლემები, რაც ჩვენთან ინტერვიუში ერთი კვირის წინ თავად საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმაც აღიარა. მოდ ქართულ ჯარზე ერთი-ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთი თვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგთეთ ისე, უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ, როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი, როგორიც იცოდით, რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამორბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, იყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმენინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა, მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვენ კითხავთ ამჯერ რომ დავიწყოთ ბოლომდე. სამივე ნაწილს მართალი ხართ, ეს დაზოტეცია მართალი ხართ იმაშიც, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავსვა ვიდრე ამას მე გარდა მაყურებელი კიდევ ერთხელ ვამბობ, წარმოვიდგენდი წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი, ჩვენ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოგისტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვათ მოუგვარებელი იქნება ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი, თუ რა საქართველოს ბიუჯეტი რომ თქვათ, არ ვიცი, ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეიძლება ეს გასაგებია და მხრივ მე მგონი შეწეზე არავის არ იქნება, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც 15 ივნის საფრანგეთში ფრანგულ მხარესთან ხელი მოაწერა მნიშვნელოვან შეთანხმებას. ასე თუ ისე უკვე არსებობს ეს შეთანხმება, რომელზეც, როგორც ზემოთ ითქვა, ამდენი კამათი, ამდენი ურთიერთბრალდება და ამდენი საუბარი იყო საქართველოში. ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძოთ პანკისის ხეობაში 14 ივნის ჩატარებული სპეცოპერაციის ირგვლივ საუბრით.
Come, I'm going back.
Წელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და წელდება, როგორც დაგვირდით, 14 ივნის პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის თაობაზე საუბრით. 14 ივნის საღამოს სპეცოპერაციის შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლებმა დააკავეს პანკისის ხეობის სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილი, მისი სიძე რამზან ღებრიშვილი და მათთან ერთად ყოფი პირი სახელად ხიზირ როფელ დუმასტურის მკვიდრი, ასევე დააკავეს სოფელ ომაროს მკვიდრი ბადურ ჩოფანაშვილი, ეგრეთებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის ნათესავები მერა ცათიაშვილი და გელა ტოხოსაშვილი. როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრი იუწყებოდა, სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილის საცხოვრებელი სახლის შეკა დაახლოებით 6 საათი გაგრძელდა. აიუბ ბორჩაშვილის სახლთან შეკრებილები იყვნენ მისი თანასოფლები და მეგობრებიც. ისინი უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ ყველა დაკავებულს, რომელთაგანაც მოგვიანებით გარდა აიუბ ბორჩაშვილისა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყველა დაკავებული გაათავისუფლა და პანკისის ხეობის ყოფილმა ემირმა ალი ქავთარაშვილმა კი განაცხადა, რომ ასეთი ქმედებებით საქართველოს ხელისუფლება ცეცხლს ეთამაშებაო. ჩვენ დაუკავშირდით პანკისის ხეობაში ალი ქავთარაშვილს და მას ჩამოართვით ინტერვიუ იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობენ ისინი პანკისის ხეობაში წასულ თუ წასვლის მსურველ ახალგაზრდებზე, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა და რა სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორები განაპირობებენ ახალგაზრდების წასვლას სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. სატელეფონო ხაზია ალი ქავთარაშვილი პანკისის ხეობიდან, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ. პრაგიდან ვესაუბრები, პანკისში ვცხოვრებ ჩემს რესპონდენტს. ამ სპეცოპერაციით საქართველოს ხელისუფლება ეთამაშება ცეცხლს. მოდი ამით დავიწყოთ. რატომ მიგაჩნიათ ესე, რა არის თქვენი წუხილის მიზეზი ამ შემთხვევაში?
კი, მართალია, ჩემი სიტყვები არის. დღეს დღეობით ჩვენ ძალიან კარგად იცით რა ხდება და სმენელსაც მივესალმები, მოგესალმებით ყველას. ეს ჩატარებული სპეცოპერაცია არის არასორი ინფორმაციის გამო, ვითომ და აიუბ ბორჩაშვილი აგზავნის სირიაში ახალგაზრდებს. ეგ გამორიცხულია, არავით არის. აიუბ ბორჩაშვილი არის ხანშვილის მამა. თავის ოჯახს ინახავს გაჭირვებით, თავის ბოსთან საქონელ რაღაცა მიჭით და დღეს არავით არის. ის არავის არ უშვებს სირიაში. ეს არის ტყუილად გადაცემული ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ პიროვნების მიერ, რომელიც ადრე, აი როგორ გითხრათ, კაგედეს ყოფილი აგენტების მიერ, რომელიც ეგრეთ წოდებული პანკის ხეობის უხუცეს და საბჭო კომუნისტების ნარჩენები, აი იმასაც ვიტყვი, მაგას აი ესეთი რამე თქვი მართალია. ну арасторе раме мохта ак марталия чрекоц чатарда полатери аравитари шеурацхофас ара ყოფილა ოჯახს მიმართ მართალია.
ალი, მე მახსოვს, რომ ეს ხო დაახლოებით აპრილის დასაწყისში, როცა გავცილდა ინფორმაცია, რომ პანკისის ხეობიდან სირიაში 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილი და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილი გაგზავნეს. მაშინ პანკისის ხეობის ბინადრები ჩავწერეთ ჩვენ პრაღიდან, მახსოვს იყო მათი რეაქციაც, რომ ისინი წუხდნენ, მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა იღონე და მაშინ მახსოვს რომ ზუსტად თითქოს სხვანაირი კონსპიროლოგია იყო, რომ ხელისუფლებაში უწყობს ხსო წავიდეს ვიღაცა იქ საომრად და აი რეალურად მართლა ესეთი პრობლემა როცა, აი როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა? თქვენ თვითონ პანკისელები რას ფიქრობთ ამაზე?
ანუ ეს დღეობით ჩვენი საქართველოს საზღვრები დაცული არის. ძალიან კარგად მუშაობს ჩვენ მესაზღვრეები. თვითონ ხო იციან ვის უშვებს, ვინ არ უშვებს, მაგრამ შეიძლება გაეპარათ ან რაღაც ვერ დახეს იმ პასპორტი და მაგის წლოვანება. ეგორც ხდება ხოლმე რაღაც, აი ავტომატურად ხდება ხოლმე ესეთი რამე, მაგრამ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეს გამოასწორონ, მაგრამ არავითარი არავისაც არ გაუგზავნია, არც ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაუგზავნიათ ის ხალხი იქ, არც აიუბსა და არც მე და არც სხვას. დღეს დღეობით სოციალური ქსელები მუშაობს და სოციალური ქსელების მხრიდან ერთმანეთს უკავშირდებიან იქ ვინც ახლობელი ყავს და ნაცნობი რაღაცა და
ეგრე მიედინებიან სირიაში, ვისაც ასვლა უნდა. არც აძალებს, არც არავითარი. აი ბორჩაშვილს, როგორც დღეს მაღაზია არის ლაპარაკი, აი ბორჩაშვილს ვითომ გაუგზავნია, არავითარი შემთხვევაში. კარგი, არც გაუგზავნია და არც ფიქრობდა რომ გაეშვა ხალხი სირიაში.
ალი, მაგრამ მე როგორც მივხვდი ხა თქვენი საუბრიდან, თქვენ ხართ ამით შეწუხებული რომ ახალგაზრდობა მიდის იბძვის და 10-მდე პანკისელი უკვე დაღუპულია და სადღაც 50-დან 100-მდე უნდა იყოს თუ მეტი არა მათი რაოდენობა, ვინც იბძვის სირიასა და ჩრდილოეთ ერაყში. და ეს მართლაც შეიძლება დემოგრაფიული კატასტროფაც კი იყოს თქვენი მაგ პატარა თემისთვის მან და აი რა უნდა გაკეთდეს, რითი უნდა შეუშალოთ ხელი, რომ არ მიდიოდნენ მოხალისეებად დაქირავებულად იქ თქვენი ახალგაზრდობა? რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის?
გობა, ეხლა როგორ გითხრა, თვითონ შობლებმა უნდა მიხედონ თავიანთ შვილებს. არც მე, არც აიუფას, არც სხვას არავის არ აგებინებენ, ვის მიდიან იქადა. ჩვენ რა ვიცი ეხლა, როგორ უნდა დავაკავოთ ის ხალხი? ეხლა ვინ იწვის, რომ მოვიდეს? ვინ მე ტყვის, მე არა, მე მივიდევარო, მაგრამ ის იმან ის ფიქრებს, რომ ჩემ მშობლებს ეტყვისო გაიგე, რომ არ გამიშვებენო და არ ჩერდანულის, არც არავის, თვითონ მიდია თავიანთი ხარჯებითა და თავიანთი იმით. არავის არავის არაგზავნ ის იქ. ეგ არის აბსურდული.
მე მაგი ერთი წუთი ეჭვი არ მეპარება მაგაში, რომ თქვენ კი არ აგზავნით, ჩემი შეკითხვა სხვა იყო. აი როგორ შეიძლება ამ პრობლემას მოევლოს? ხა მე მინდა მოგასმენინოთ, ალი, თუ გაქვთ რო ჩვენი კოლეგა ზვიად ჭედლიშვილი, ეს იყო დაახლოებით მაისის თვეში, 14 მაისს ესაუბრა ერთ-ერთ დაბრუნებულს, სირიიდან დაბრუნებულ პანკისელს, ინკოგნიტოდ ესაუბრა და ისიც ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება იზოლებული იქნება, ისინი დაიჭიროს და აი მოусმინოთ ერთად ამ ხმას და მე განაგზო ჩვენ საუბარი, აი ნახეთ.
А позиция грузинских
властей. Было периодчи საქართველოს მთავრობამ არაერთი განცხადება გააკეთა იმის შესახებ, რომ ისინი ხელს შეუშლიან პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინებას. როგორ უყურებთ ჩვენი მთავრობის ამ პოზიციას?
Грузинское государство это христианское государство.
ეს ქართული სახელმწიფოა, ეს ქრისტიანული სახელმწიფოა. თავად მათ ხელისუფლებამ უნდა დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია, მაგრამ ვისაც უნდა წასვლა, მას ვერავინ ვერ გააჩერებს. თუ ჩაკეტავენ საზღვრებს, ის მაინც ნახავს გასასვლელს. მაგრამ სახელმწიფომ, როგორც სახელმწიფომ, უნდა მიიღოს ზომები, რომ დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები. როგორც ამას ითხოვს კონსტიტუცია, ეს ხომ ისლამური სახელმწიფო არ არის, რომ თავად გააგზავნონ ხალხი ჯიჰადზე. ჩვენ არ ვარღვევთ კონსტიტუციას, მაგრამ თუ ვარღვევთ, არ არის პრობლემა. მათ ამისათვის უნდა დაგვიჭირონ და გაგვასამართლონ. ჩვენ ეს ვიცით. სპეცსამსახურები კონკრეტულად მუშაობენ ამ მიმართულებით. მათ აქვს საკუთარი გეგმები და ჩანს, როგორც მოქმედებენ. ზოგს არ უშვებენ, ზოგსაც იჭერენ საზღვარზე. ციციან ვინ გადის და ვინ შემოდის, ყველაფერი კარგად იციან, მაგრამ თუ არ არის სერიოზული მიზეზები, მათ არ უნდა შექმნან პრობლემები, ვინაიდან ეს უკვე ჩარჩოებს ცდება. მაგრამ თუ მათ იციან, რომ ეს ადამიანი დანამდვილებით სირიაში მიემგზავრება, რა თქმა უნდა, მას დააკავებენ და შესაძლოა გაასამართლონ კიდეც.
აი, ალი, ნახეთ რა თამამად ლაპარაკობს ეს ადამიანი, როგორც მოისმინეთ. თქვენ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე ნახოთ 14 მაისის რეპორტაჟი, რატომ მიდიან ახალგაზრდები პანკისიდან ახლო აღმოსავლეთში საბრძოლად. ჩემმა კოლეგამ ზვიად ჭედლიშვილმა მოამზადა და ის უსულენაზე საერთოდ ქართულადაც. აი, ალი, ეს კაცი თამამად პირდაპირ რას ვაშკაცურათაც კი ამბობს, რომ სახელმწიფომ რაღაცა უნდა გააკეთოს, იძულებულია.
მართალია, სახელმწიფო რაღაცა უნდა გააკეთოს, მაგრამ სხვა რა შუაში არ, ვის არაფერში არ არის მაგ იმას შუაში და დანაშაული არ მიგუწვის. რაზე იჭერენ, რაზე აწუხებენ მაგ ხალხს? ან ჩვენ რაზე გვაწუხებენ? საურობა მართალია უნდა თავის საქმე უნდა გააკეთოს, მაგრამ და არა ოჯახებში უვარდებოდეს და დააკლოს ზაში დაიჭიროს ადამიანი და წაიყვან ბორკინ გადებული გაიგე, როგორც დიდი დამნაშავე იყოს ვინ. ეგეთი რამე არ უნდა მოხდეს საქართველოში. ვამბობთ, რომ ესა დემოკრატიული სახელმწიფო, დემოკრატიული სახელმწიფო ეგრე არ ხდება. უნდა იყოს დარგვეული ყველაფერი, ყველაფერი თავის საფეხური უნდა ქონდეს. არ უნდა შეგვაწუხოს მაგ რელიგიის გამო. ეს რელიგიის გამო აი ბორჩაშვილიც არის მორწმუნე კაცი და არა ტერორისტი ან კიდე რაღაცა. და მორწმუნე ადამიანია, ისლამურ რელიგიის მიმდევარი. და არა რაღაცა ქრისტიანული იმას გიარებს, ქრისტიანული იმას ჩვენ შეურაცხყოფასაც არ ვახენებთ, რომ მან რაღაცა ორი მოუკარი და რაღაცა ქრისტიანული რაღაცაა, მაგრამ არ ვახენებთ. ეს არის აბსურდული წვილი რომ აქედან ვინმეს გაეშვას სირიაში ან სხვაგან საბრძოლველად. დავიღოთ უკრაინაში მიდიან საბრძოლველად. რამდენი ადამიანი დაიღუპა და გმირად გამოაცხადეს მას. რომელი ბანკისელი გამოაცხადეს გმირად 2008 წელსაც დაიღუნო ხუხოსლი ბიჭები. მაგრამ 2001 წელსაც დაიხოზე. რომელი ერთ ბანკისელი ქისი აღიარეს რომ სამშობლოს ერთგულებისას დაღუპული.
ნაწლობრივ გეთანხმებით, მაგრამ რო ავიღოთ ეხლა ყველაზე ცნობილი ბანკისელი ვინც იბძვის სირიასა და ერაყში თარხან ბათირაშვილი ომარ ალ-შიშანი ის საქართველოს არმიაში იბრძოდა მე ვიცნობ ბევრ ქართველ ოფიცერს რომელთანაც ის იყო და ძალიან დადებითად ახასიათებენ როგორც ძალიან ვაჟკაც გაბედულ მებრძოლს ასე რომ ნუ მან აირჩია თორე ისო დარჩენილიყო ქართულ არმიაში შეიძლება დასულიყო და კარგი ოფიცერიც გამხდარიყოს აი ეს რელიგიური ფაქტორი მე მაგალითად მაინდამაინც არ მარწმუნებს რომ ამის გამო ტარდება სპეცოპერაცია აი თუნდაც აგერ ნახეთ 2014 წლის 17 სექტემბერს კოსოვოში დააპატიმრეს 15 გავლენიანი მუსლიმ მოღვაწე რის მიზედადაც სახელდებოდა ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანებების მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების გადაბირების წინააღმდეგ ეს კოსოვოში მოხდა 2014 წლის 17 სექტემბერს დიახ ესპანეთში 2015 წლის 24 იანვარი პოლიციამ ტერორიშვი ეჭმიტანილები დააპატიმრა და უამრავი ეს შემიძლია ჩამოთვალო
ნუ არის გარკვეული პიროვნები რომლებიც აქ ჩვენ ხალხშიც არის ბანკის ხეობაში რომელიც აი წეღანაც ოთხი მე მგონი უხუცეს და საბჭო მათ არის რამდენიმე ადამიანი რომელიც მე ვიცი ძველი კაგებეშნიკი აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში კომუნისტების ნარჩენები ეგეთ აწვდიდნენ ჩვენ ხელისუფლებას რომ რატო არ უშოთ თავიანთი რაღაც აი რუსულად რო თქვა აჩოთები რო ჩააბანო რა აჩოთს რო აბარებენ ფერჩინეთის ხალხი აი მავანია და ჩუმად კიდე ალბათ წერენ განცხადე რომ მავანი აიუბა იყოს ან სხვა იყოს დღეობით 5 ადამიანი რო დაატავეს მადლობა ღმერთს 4 დაანთავისუფლეს და დღეს მე ხუთი რომელიც მორწმუნეა და ღმა მორწმუნე ადამიანი დააკავეს და დღეს დღეობით ის ციხეში რის გამო ცხაშვილის мама რომელიც ზრდის ზრდიობით თავის შვილებს და არაფრის გამო ზის ჩვენაც ცხოვრობთ აი თქვენი რადიოს პირდაპირეთში ვართ მაგრამ მინდა ვთხოვო საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ დაუგარანტავისულ აიუბ ბორჩაშვილი
ამბობს ალი ქავთარაშვილი ახმეტის რაიონის პანკის ხეობის მკვიდრი მეგი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვები ინტერვიუს ალი ქავთარაშვილთან მუსიკალური ნომერის შემდეგ განვაგრძობთ
just begun to get a share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel.
Ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ტელეფონის საშუალებით კი გავიმეორებ ჩვენს შეკითხვებს. პასუხობს ბანკისის ხეობის მკვიდრე, ამ ხეობის ყოფილი ამირი ალი ქავთარაშვილი, რომელიც გვიამბობს, თუ რას ფიქრობენ მისი თვის ტომის ადამიანები ბანკისიდან სირიაში საბრძოლოდ ახალგაზრდების გადაბირება გაგზავნაზე. თქვენ თქვით, წყენი თქვით, რომ თუმცა ბანკისელი იბრძვის საქართველოს დასაცავად, როდესაც ის სხვაგან იბრძვის, მასზე არაფერს ამბობენ. საკმარისია, რომ პაკისელი აღმოჩნდეს, ვთქვათ, სირიასა თუ ერაყში და მასზე უფრო მეტს ლაპარაკობენ უარყოფითად. აი, გითხარით, პაკისელი ახალგაზრდები საქართველოს არმიაში თუ არიან, შინაგან საქმეთა სამინისტროში თუ მსახურობისი, აი ესეთი ამბებიც მოგვიყევით პაკისელ ახალგაზრდებზე.
კი, არიან, როგორ არის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურში მსახურობენ, არიან სასაზღვრო პოლიციაშიც პაკისელი ქისტები, არიან კიდე სხვადასხვა ჯარში. Ну, იყო ერთი მომენტი, რომელიც ჩვენი ქრისტი ბიჭები მსახურობდნენ ჯარში და ძალიან წინა ხელისუფლების დროს ზეწოლაში ვიყავით, რომ რაღაცა ჩვენ თავზე აგვეღო ან რაღაცა შემოგზაუნება და ის ემუშავათ, რომ ვიღაცების გამოვლენებაში აქ ვინ უნდა გამოვლია. არ არის 2000 წელი დღეს. ძალიან სიმშვიდე არის ბანკის ხეობაში. არავით არის, ჩვენ ძალიან გვიყვარს ქრისტი ეს საქართველო, ჩვენ აქ დავიბადეთ, გავიზარდეთ, გვეყვარება. ზოგიერთი, რომელიც ქვეყნის, რომ ჩვენ გვიყვარს საქართველო, იმაზე უკეთესად გვიყვარს ჩვენ საქართველო, იმაზე, რომ ჩვენ აქ დავიბადეთ, გავიზარდეთ, მეური ნაცნისაობა, ნაცნობო მეგობრო ვარ ქართველი ერთთან. მეური მართალია დაკარგულა, უგზოუკლოდ აქ საქართველოში ჩეჩენი იქნება თუ ქრისტი იქნება, მოკლეს, დახოცეს. თქვენ გახსოვთ 2012-2012
ლაფანყურის ოპერაციაზე საუბრობთ, ბაგნოალი?
კი, კი, ლაფანყურის ოპერაციაზე, რომ დახოცეს ბიჭი. ჩვენ ისაც ჩაუყლაპეთ, მაგრამ არ არის რამაზე, რომ ჩვენი ხალხი დაიჩაგროს.
სვათაშორის საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე იყო აქ პრაღაში. აი ამ სტუდიაში, საიდანაც გირეკავთ, საუბრობდა. ძალიან კარგი მოწოდება გააკეთა პანკისელებისათვის.
ჩემო პანკისელებო, ვიცი თქვენი ვაჟკაცობის ამბავი, ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობის თუ გონებრივი შესაძლებლობის შესაძლებლობები. ამიტომ ქართული ჯარი არის ღია თქვენთვის. მოგზანდით, გავიაროთ ერთად, ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, გააკეთებთ კარიერასაც, აიწყობთ ცხოვრებასაც და ქვეყანასაც ემსახურებით და თუ კი თავი იქნება გასაწირი, ერთად გავწიროთ სწორი საქმისთვის.
და ამავე დროს გამოვიდა ინიციატივით, რომ აი პანკისის ხეობაში შევქმნათო ან სამხედრო სასწავლო ცენტრი, ან ჩამოვაყალიბოთ, ანუ ჩვენ საუბარში წამოიჭრა ესეთი იდეა, რომ ან ჩამოყალიბდეს სამხედრო ნაწილი, ან რამე სპორტული ცენტრი გაიხსნას. აი თქვენ რო შეიკრიბოთ ერთად და რაღაც ესეთი წინადადებას შესთავაზოთ საქართველოს ხელისუფლებას, ხო არ იქნება ეს უფრო შედეგიანი? ხო არ არის უკეთესი, რომ ესეთი წინადადებით მოაბეზოთ თავი ხელისუფლებას? აი მოგხედეთ, მოგაქციეთ ყურადღება, ჩვენ ეს შეგვიძლი, აქ შეიძლება ეს გაკეთდეს.
კი, აი ომარ აღშეშენი ბათირაშვილი ხო იჯდეთ, არაფრის გამოციხეს და ან თავისუფლეს როგორც ეხა ღმერთის წყალობით დავიდა საქართველოდან. აღარ დაედგომობდა აქ. აღარ იყო მაგის სამუშაო, რომელიც
იყო გამოცდილი მეომარი, რომელიც მათ იცოდა ყველანაირი ტაქტიკა, ყველანაირი რაც საჭირო არის სამხედრო საქმე. და დღეს წავიდა, გული არ დაუდი, ისევ აი ბიჭები ხედავენ რაღაც რაღაცას და იმაზე ზოგიერთი გადიან აქედან. ზოგი იმაში ჩეჩნეში გადადის სამუშაოდ, ზოგი გადადის თურქეთში. აი ესეთი ვარიანტი ხდება, აქ არაფერი არ არის, აქ ისედაც გაჭირებულია ხალხი. აი 2008 წელს ვახსენოთ, 2008 წელს როცა ის იყო მოწოდება, რომ აქედან ბანკის თაობაში გასულიყვნენ ჩვენი ბიჭები, პორცმუნეებიც და რომ ცხინვალი რუსების ძინავდა. იყო აი ერთი იყო ის აიუბ ბორჩაშვილი, რომელიც კიდე კარი გამახსენდა. აიუბ ბორჩაშვილიც იყო ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც წავიდა აგრესორების ძინავდა, ოკუპანტების ძინავდა, ცხინვალის დასაბრუნებლად, მაგრამ
აი ეს რომელიც აიყვანეს 14 ივნისის სპეცოპერაციის შედეგად.
კი, აი ეს პიროვნება ბატონი აიუბ ბორჩაშვილი. აი იყო ცხინვალის ომის მონაწილე, წავიდა საბრძოლებლად საქართველოს დასაბრუნებლად მთლიანობისათვის.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე ბატონო ალი, თქვენგან კი არის სურვილი, რომ თქვათ უფრო მეტად ჩაერთოთ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში, რაღაც კაი პროექტები შეიქმნას, მაგრამ ნუ მაინც კუთხე მიტოვებულია.
კი, ეგრეა საერთოდ. ეს 2001-ში, 2002-ში თქვენ კარგად მთელი მსოფლიომაც იცოდა აქ რა ხდებოდა. მაგ პერიოდში, აი ჩვენ თვითონ პირადად აიუბა მე სხვა ბიჭების მორწმუნეებმა, აი კბილებით დავიცავით ეს ბანკის შეხება. თავრობა თვითონ თავრობამ შექმნა აქ ისეთ სიტუაცია, რომ აქ რაღაც ნაპერწკალი არ გავარდილიყო, ჩვენ დავიცავით. ის რომელიც დაჭერილი ბიჭები იყვნენ და გამო ისიც და ჩვენ ყველა მაშინ მე ვიყავი ემირია ბანკის შეხებაში, თან რომ ახსენე ემირი არის. მაგ პერიოდ ჩვენ დავიცავით და არა სხვა. ჩვენ შემოვიყვანეს მაშინის საქართველოს თავრობა, რომ აღმიენილიყო იურისდიქცია ბანკის შეხებაში.
მესმის ეს თქვენი გულისტკივილი, მესმის თქვენი გულისტკივილი და რა კი თქვენ ახსენეთ ახლა, აი თარხან ბათირაშვილი ახსენეთ, ომარ ალშიშანი იგივე. ინფორმაციები ვრცელდება თითქოს ის მოკლეს რამზან კადიროვმა, ჩეჩნეთის ლიდერმაც კი დაადასტურა ინფორმაცია. ხეობაში, ბანკის ხეობაში იცით რაიმე ომარ ალშიშანზე, დანარჩენ ბანკისელებზე, ვინც იქ ბრძვიან სირიასა და ერაყში?
ეგ რამზან კადიროვის ნათურა, რომ მოკლას ალშიშენი, მაგრამ ღმერთ ხალობის ცოცხალია, ჯანმრთელი არის ამარ ალშიშენი. ეს ვადასტურებ მაგას.
ზემოთ რო ვახსენე ინტერვიუ სირიიდან და ერაყიდან დაბრუნებულ ინკოგნიტო პანკისელთან, ის ამბობს სხვათა შორის და ესეც ძალიან ნიშანდობლივია ეს ინფორმაცია, რომ სხვათა შორის ბევრი ბრუნდება სირიიდან და ერაყიდან და როგორც ჩანს მაინდამაინც ხელს არ უშლის მათ საქართველოს ხელისუფლება. აი ნახე ერთად მოვისმინოთ რადიოსმენისად, მე მგონი საინტერესო იქნება.
ვერნულში ადინას ზესტაიუმი ეს ნოკი კატორი ვერნულის.
მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდა. ბევრნი არიან, ვინც დაბრუნდა. მოეწონა, არ მოეწონა, იქ ასე არ არის. ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ისინი ბრუნდებიან, არის ოჯახში პრობლემები ან რამე საქმე. ვისაც დაბრუნება სურს, მას ეს უპრობლემოდ შეუძლია. სმენია თითქოს იქ მათ პასპორტებს ართმევენ. ასეც არის, მაგრამ ისინი თავისინებით აძლევენ პასპორტებს სანდო ადგილას შესანახად. როცა ვინმეს უკან დაბრუნება სურს, მას უბრუნებენ პასპორტს და სახში ბრუნდება. შეძლების დაგვარად მას აძლევენ 200-300. მაქსიმუმ $500 იმისათვის, რომ სამშობლოში დაბრუნდეს. ფულით იქ არ აჯილდოვებენ, არც ისია, რომ დააკავონ ან არ გამოუშვან. ის თავისინებით ჩავიდა და თავისივე ნებით შეუძლია უკან დაბრუნება.
ესე იგი, ბატონო ალი, ჩვენ ინკოგნიტო თანამესაუბრე რადიო თავისუფლების ამბოსო, ბევრი ბრუნდება. ეხლა ბევრი ბრუნდება პანკიში და საქართველოში, ამას არ ამბობს, მაგრამ ამბობს, რომ მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდიო. ესე იგი, ნუ მაინც სადღაც რაღაცა იცი, არის გაგება იმის, რომ მაინდამაინც ყველას არიჭერენ, როგორ ჩანს. და იქნება ეს იყოს რაღაცა ნიშანი იმის, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ უნდა, რომ ყველა მაინდამაინც ციხეში ნახოს.
კობა, ეხლა მართალია, ეს გამიგონია, რომ არავისაც არ აკავებდა არც იქ, რომ უკან რო არ დაბრუნდა პასპორტები არ მისცა რაღაც ეტყვილია, ვისაც უნდა პასპორტებს ჩააბა უკან ბრუნდება, ვინც არა და იქ არ რჩება, მართალია. მაგრამ აი ის კუშტანაშვილი, მუსლიმ კუშტანაშვილი მშობლებს უთხრეს, რომ წადი, იქ არის თქვენი ბიჭი და ელაპარაკეთ, მე არაფერი არ ვიცი, აი გზა ხო იცი, წადი, ჩადით და წამოვიყვანეთ უკან. აი ესეთი, იქიდან ბიჭმა მე როგორც გავიგე შემოუთვალეს მშობლებს, ხალხს მოაწუხებ, თუ არავის არ გამოგზავნივარ, არავის არ დაუძალივარ, მე ჩემი ნებით ჩამოვედი თვითონ აი ესეთი რაღაცა არის გამიგონია მაგისკენ მაგბალღისკენ.
Social ქსელში თქვენ ისით რომ ბევრი სიმართლე და ტყუილიც იწერება თითქოს სირიაში და ერახში მეომარი პანკისელების წყალობაო თითქოს რო პანკისის ხეობაში რამდენიმე ლამაზი სახლი აშენდა თითქოს იმათი ფულით ვინც იქ იბძვის. რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ესეთ ინფორმაცია?
ეგ ტყუილია კობა, ეგ ტყუილია. ახლა იქიდან ფულს როგორ ჩამოიტანენ? მთელი საზღვრებია გამოსავლელი, საზღვარზე რამი გაქვს, რა მოგვაქვს, იმაზე რა ქვია დეკლარაცია ივისება და ჩხრეკავენ. პირადად ჩვენ ქისტებს აჩერებენ 2, 3, 4 საათი აჩერებენ ხოლმე და ჩხრეკენ. თან თანზე ჩხრეკენ სუმკებსა, ჩანტებსა, ყველაფერს ჩხრეკენ და ეს აი და როგორ გადმოიტანენ? თუ ბანკით მოგზაუნიან ის იმასაც აკონტროლებს თავრობა, ხელისუფლება და აბა როგორ რანაირად ხალხი მიდის სამუშაოდ ჩეჩნეთში, იქაც მიდის შენებრობები, იქ მუშაობენ და უკან მოდია. და იმით აკეთებენ თუ რაღაც რემონტები იქნება სახლი ვიღაც, აი ბიზნესები არის, ბიზნესი აქვს რუსეთში, ან სადღაც ყაზახსტანში. ისინი აშენებენ თორე. და არა მეომარი, მეომარი მიდის და უკან ბრუნდება თუ დასაბრუნებელია, თვითონ დაბრუნება უნდა, მაგრამ ეგ კუილი არის, ეგეთი ჩორები ჩვენდება ხოლმე, მაგრამ ეს იმაზეა, ეს ინტერნეტები, ეს სოციალური ქსელები, რომ ხან ტყუილს იტყვის, ხან მართავს და ეწერა თქვენ ახსენეთ.
აი დღევანდელი მონაცემებით პანკისის ხეობაში რამდენია დაგზალული ვინც იბრძოდა სირიასა და ერაყში? რამდენია?
ეხლა სირიაში და ერაყშიც არ ვიცი, მაგრამ აფხაზეთში რო დაგუპულებიც არიან ერთი 8 კაცი კი ვიცი, 8-9 კაცი და ისინი არავის არ უხსენებია, მაგრამ ის არ ვიცი ეხლა თქვენ კარგად გეცოდინებათ, ერთი 5-6 კი ასი დაიღუპა სირიაში 10-მდე რა უფროსოლე, მაგრამ არ ჩამოსვენებული არცერთი, ერთი ჩეჩენი ბიჭი ჩამოასვენეს ადრე პირველად დაიღუპა, მეტი არავინ არ ჩამოსვენებიათ იქიდან.
Ну али მესმის თქვენი გურის წრომა, აფხაზეთში დაღუპულები ახსენეთ და რა კი თქვენ ფიქრობთ რომ მათზე არ არის ხშირად საუბარი? შემი გადაცემის ფორმატი იძლევა ამის საშუალებას? მოდი თქვენ მოყევით, თქვენ თვითონ რას უყვებით თქვენს შვილებს, შვილიშვილებს აფხაზეთში ნაბზულ და დაღუპულ პანკისელ თქვენს თანამემამულეებზე?
პანკისელი აფხაზეთში დაღუპულები თავი სამშობლო, აი პირადად ჩემი ძმა ჩემთან მოვიდა, მთხოვა რომ მივდივარ რომ აფხაზეთში პირადად ჩემი დეიდაშვილის 40 იყო მაგ პერიოდში. მე ნება მომეც კი ბატონო მეთქი სამშობლოს დაწოდება მიდიხარ და უარს გეტყვინეთ კი რო თქვა გზადამლოცეო რა და დაულოცი და წავიდა აფხაზეთში. მაგასთან ერთად პოლიციასთან ერთად იბრძოდა მაგ პერიოდში, აი ის ძმები მე მგონი თუ არავსდე იმ ბატალიონში იბრძოდა რუსთან გილაევთან ერთად შევიდა. ხო აი თითქმის სოხუმამდე მისულიყვნენ ისინი და აუღიათ მთელი ადგილები და ჩვენ მთავრობას მაშინ შევარნაძის მთავრობა იყო და უთქვიათ რომ როგორც იგებად მოცემით ისე უთქვიათ რომ შემოიყვანეთ თქვენი ჯარი და გააკონტროლოს კომენდატურები ჩააყენო რაღაცა და უარი უთქე დაბრუნდით უკან დაბრუნების პერიოდში მაროხის უღელტეხილზე და ბომის შედეგად დაიღუპნენ სპიჩერი ჩვენი.
მადნოალი, მე მინდა სხვათა შორის აი მაგ ისტორიაზე, რუსლან გილეევის რეიდი პანკისის ხეობიდან კოდორში და მერე ბრძოლები აფხაზეთში, რო გადადიოდნენ პანკისის ხეობიდან კოდორის ხეობაში ამხელა მანძილს, ხო არ ჩანდა ეს რომ ეს იყო რაღაც ავანტიურა ან ხაფანგი რომელიც შეიძლებოდა საერთოდ ყველას განადგურებით დასრულებულიყო?
კი, ღალატი ყოფილა ეგ მაშინ რომ შეგზავნეს ვითომ და შეიყვანეს, იქამდე მივიდნენ რომ თითქმის მთელი აფხაზეთი აიღეს ერთი 90% და ისო უკან დაბრუნება და მაგათი იქ დახოცვა ღალატი არ არის, ღალატია ეგ, მეტი ხო არაფერი. საქართველოს საურობის მხრიდან იყო მეც მოისმინე მაგას მოსთხოვა ქვიციანო, ემზარ ქვიციანო კოდორის გუბერნატორმა რომ რატო გააკეთეთ რატო და დააჩუნეს ეს, ალბათ რაღაცაშია საქმე და ჩვენ ვიფიქრეთ თან თქვით რომ ეს ღალატია, მეტი არაფერი.
ბატონოალი, რა ვიცი, აი გაქვთ არა შეგზნება რომ ამ ოპერაციით, 15 ივნისის ოპერაციით დასრულდება, რასაც თქვენ გაუგებრობა უწოდეთ, თუ ფიქრობთ რომ გაგრძელდება ესეთი ჩხრეკვები, ესეთი დაკავებები პანკისის ხეობაში?
ვერ გეტყვით მაგაზე გობა იმაზე რომ არის რას გაიგება აი თავრობა ხელისუფლება და რას იმოქმედებენ ვერ გეტყვით ავიც მაგაზე ვერაფერს გეტყვით
ეხლა მშვიდობა ხეობაში დაწყნარდა ხალხი
კი ხალხი დაწყნარებულია არაფერი არ არის ხეობაში სიყნარეა
გითხრა პანკისელმა ალი ქავთარაშვილმა თქვენ კი უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლ ქართველ მხატვარ პეტრე ორცხელზე რომელსაც პრაღაში პრაგის კვადრიანალეს ფარგლებში საქართველოს საელჩოს შენობაში ლექციას წაიკითხავს ხელოვნების კრიტიკოსი მერი მაცაბერიძე ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გაცემის დარჩენილ დროში სტალინიზმის რეპრესიის მსხვერპლ ქართველ მხატვარზე ვისაუბრებთ. საბჭოთა რეჟიმმა კონტრრევოლუციური ტროცკისტული ნაციონალისტური ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით 1927 წლის 21 სექტემბერს დააპატიმრა, ხოლო ამავე წლის 2 დეკემბერს დახვრეტა მიუსაჯეს ცნობილ ავანგარდის ქართულ მხატვარს პეტრე ოცხელს. 30 წლის ასაკში პეტრე ოცხელს აღიარება მოუტანა მის მეესკიზებმა კოტე მარჯანიშვილის მიერ დადგმულ სპექტაკლებში ური ელაკოს და ცხვრისხარო, მშენებელი სოლნესი და სხვა. გვესაუბრება მერი მაცაბერიძე, ხელოვნების კრიტიკოსი, რომელიც 25 ივნის პრაღაში საქართველოს საელჩოში პრაღის კვადრიანალეს ფარგლებში ლექციას წაიკითხავს პეტრე ოცხელის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე.
პირველ რიგში მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. ეს იყო საერთო რეპრესიები. საერთო რეპრესიები, რომელიც ვრცელდებოდა, მე მგონი, გამონაკლისის გარეშე, ყველაზე, ვინც ინტელიგენციას ეკუთვნოდა, ვინც იყო პროგრესულად მოაზროვნე. და პეტრე ოცხელიც მოხვდა აი ამ ჯგუფში. პრაქტიკულად არანაირი დანაშაული მას არ ჰქონდა. აბრალებდნენ, რომ იყო ტროცკისტული ორგანიზაციის წევრი, ჰქონდა ურთიერთობა რომელიღაც უცხოურ საელჩოსთან, მაგრამ ეს იყო ნამდვილად დაბრალება. ის იყო მხოლოდ შემოქმედებით დაკავებული. მას აინტერესებდა თავისი ხელოვნება, თავისი მხატვრობა, თეატრი და მეტი არაფერი.
აი თქვენ ჯგუფი ახსენეთ, ქალბატონო მერე, ვინ იყვნენ ამ ჯგუფში, ვინ შედიოდნენ?
სერგო ამაღლობელი დააპატიმრეს პირველად, რომელიც იყო მცირე თეატრის დირექტორი და პრაქტიკულად სერგო ამაღლობელის მიწვევით მოხდა პეტრე ოცხელი მოსკოვში 1927 წელს. 1936 წელს ჩადის უკვე ამაღლობელის თეატრის რეჟისორი იყო ვახტანგ გაბაშიძე.
ეს ყველაფერი მოსკოვში ხდება.
პეტრე ოცხელი არის მოსკოვში, ვახტანგ გაბაშიძეც მოსკოვში არის, ასევე თეატრალური მოღვაწე გიორგი ჟორდანია და თავისთავად სერგო ამაღლობელი. დაიცეთ რა, ის შეკრეს ესე ჯგუფი, ერთმანეთს დაუკავშირეს და დააბრალეს ტროცკისტული ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. მაგრამ ეს მართლა ბრალდება იყო, რადგანაც როცა გაიხსნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივები, მოგვეცა ამის საშუალება პირველი პრეზიდენტის დროს, მაშინ ხელოვნებაცოდნეები, ვინც მუშაობდა რეპრესირებულ ხელოვან მოღვაწეებზე, სანდრო ახმეტელზე მაგალითად, და ეს იყო გუბაზ მეგრელიძე და ვასილ კიკნაძე, ისინი შეეხენ სხვა რეპრესირებულთა პირად საქმეებსაც და მოახერხეს ქსეროასლების გაკეთება და გამოტანა მასალის. შემდეგ ეს გასაჯაროვდა, მათ გამოაქვეყნეს და მოგვეცა
საშუალება. რა წერია ამ მასალებში?
ესე დაკითხვის ოქმებია. აი ამ დაკითხვის ოქმებით რომ მიუყვეთ, აღდგება ის სურათი, ზუსტად მიხვდებით, რომ ეს იყო აბსოლუტურად შეთითხნილი, აბსოლუტურად დაბრალებული, ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე.
მოწმეები თუ იყვნენ ამ საქმეში, თუ ფიგურებს მოწმეები, ამბობს აი მე დავინახე რომ
არა. იმაში საბრალდებო დასკვნაში არის, რომ დადანაშაულებულები არიან მოწმეების ჩვენებით, მაგრამ ვინ იყვნენ ეს მოწმეები, იქ არჩანს. არა, არი კითხები ხდებოდით თუ ამ ადამიანს იმას, რაზე ხდებოდით, რაზე ქონდათ საუბარი. ყოველთვის არის საუბარი იმაზე, რომ ხელოვნებაზე პასუხი, ხელოვნებაზე მხოლოდ თეატრთან დაკავშირებით. მეტი არაფერი, მართლა არაფერი არისო იმის გარდა, რომ მათ აინტერესებდათ ერთმანეთთან სწორედ აი საქმის კეთება, დიდი საქმის კეთება, ახალი საქმის კეთება, ავანგარდული საქმის კეთება, ახალი ხედვის შემოტანა.
ალბათ ავანგარდიზმი მოდიოდა წინააღმდეგობაში იდეოლოგიურად სოციალისტურ რეალიზმთან.
რასაკვირველია, რომ ფორმალიზმად იხილებოდა ეს ყველაფერი და იმ პერიოდში ერთადერთი დაშვებული სტილი იყო სოციალი. სხვანაირად არ შეიძლებოდა მუშაობა. ამდენად ესენი იყვნენ ჩარჩოში მოქცეულები და ძალიან უჭირდათ მხატვრებს. კერძოდ თვითონ პეტრე ოცხელსაც ძალიან უჭირდა, წერილსაც წერს მარჯანიშვილს, რომ იმიტომ რომ 1932-33 წელებია, როცა უკვე დადგენილება მოდის თეატრებში, რომ რეპერტუარში იკრძალება ყოველგვარი ნაციონალური და რასაკვირველია, ეს არის ის შეზღუდვა, რომელიც ეხება პეტრე ოცხელსაც. და აი რაღაც ჩივილის წერილს წერს, რომ მე მომიწევსო, ჩემ პრინციპებზე უარის თქმაო და ჩემ ფანტაზიებზეო.
რაიმე ალეგორიული შემოქმედება ქონდა მას, რაშიც მაგალითად მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობას შეიძლება შეეტანა ეჭვი, რომ აი ამ ალეგორიის მიღმა იკითხება რაღაც ფარული ირონია, დაცინვა, ალეგორიული მხატვრობა ქონდა მას.
არა, ამას ესე გამოკვეთილად ვერაფერს ვერ ნახავდით, იმიტომ რომ ეს იყო სცენოგრაფია, თავისთავად პიესის იდეასთან მიბმული იყო და სცენოგრაფია იყო ზუსტად იმისთვის გათვლილი, რომ იდეა მოეტანა მაყურებელთან ახლოს და მსახიობისთვის შექმნა ისეთი მეტაფიზიკური გარემო, რომ მას კარგად შეეძლებოდა იქ მოძრაობა და თამაში. გარდასახვა ასევე და მას ჰქონდა სრულიად არაჩვეულებრივი სცენოგრაფია, რომელიც ერთ ჰარმონიულ მთლიანობაში იკითხებოდა დეკორაცია და კოსტიუმი სრულ ჰარმონიაში იყო და მე ხა არ მინდა წინასწარ თქვა, იმიტომ ეს არის ჩემი კვლევა და მინდა თვითონ ლექციაში ვახსენო, რაში მდგომარეობდა აი ეს პრინციპი, რით აღწევდა იგი აი ამ ჰარმონიას და პროპორციულობას სცენაზე.
Ну албат радио გადაცემის ფორმატში ამაზე საუბარი ძალიან რთული იქნება, მეტად ეს კარგია, რომ ამას უყურებდე, ასე ვთქვათ, ვიზუალს უყურებდე თვითონ ამ შემოქმედებას, თუმცა დარწმუნებულია ბევრმა რადიოსმენელმა იცის მისი უリエ ლაკოსტა.
დასაკვირველი ეს იყო ყველაზე დიდი პირველი უზარმაზარი ნამუშევარი, რომელიც დღესაც არის მარჯანიშვილის თეატრის რეპერტუარში.
ვერიკო ანჯაფარიძე იყო მისი შტაგონების წყარო, ხო?
კი ბატონო, კი ბატონო, ნამდვილად ესე არის და საერთოდ რაღაცა მომენტში ვერიკომაც განსაზღვრა თვითონ აი სტილი სპექტაკლის, იყო ასეთი მიგნება და თავისთავად პეტრემ თავისი ესკიზებით ეს იყო მართლა რაღაცა შესანიშნავი არნახული დიზაინის სცენოგრაფია თავისი კოსტიუმები.
ნამდვილად რა თქმა ყალზე გიდგება, როცა კითხულობ აი ამ ცირე ბიოგრაფიას პეტრო ოცხელის 30 წლის ხალხდაზდა დახვრიტეს და დგას ერთი რაღაცა ისეთი მუდმივად მორალური პასუხისმგებლობის თემა. რატო არავინ გამოესარჩლა?
იცით რა
შესაძლებელია? რა ვიცი, თეატრის მოღვაწეები, ისინი ვინც მას გენიოსს უწოდებდნენ, ხარ მინდა გვარებს არ ჩამოთვლი, ხო ხდებით რომ ეს
არის? ვერ გამოეკომაგებოდნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შიშის ფაქტორი იყო. ხმასაც ვერ ამოიღებდნენ, ეს საოცარი რეპრესიები იყო და წარმოუდგენელი იყო, ის კი არა, ჩურჩურით ლაპარაკობდნენ, თვალებით ლაპარაკობდნენ.
თვითონ ანჯაფარიძესაც კი არ შეეძლო ეს, რომელიც მოითხლება, რომ
არა, ნამდვილად არავის არ შეეძლო.
სტალინ ბელათთან.
ბელა თვითონაც მაშინ გაცირებდა თავს. არა, ყველა გაიწირებოდა. ესეთი შემთხვევები მე არ მახსოვს, რომ რეპრესირებულს ვინმე გამოქმედებოდა. არ მახსოვს, ისტორიულად არ მახსოვს.
თუმცა დაკითხვის დროს თითქოს ფიგურირებს მისი ერთი მივლინება თუ რაღაცა ვერიკო ანჯაფარიძესთან
ერთად. აი მე თქვენ მოგახსენეთ ახლა რა ხდება. ოცხელი დააპატიმრეს 1937 წელს და აი ამ გუნდთან ერთად, ვითომ გუნდთან ერთად, რომელიც ეს როდესაც ორგანიზაციას ორგანიზაცია შექმნეს, კონტრრევოლუციური ორგანიზაცია,
დიახ.
მაგრამ ახლა რა მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი 37 წელს კი არ დაიწყო, დევნა და თვალთვალი დაიწყო 1931 წლიდან, როდესაც მარჯანიშვილი ჩადის თავის სადადგმო ჯგუფთან ერთად, ელენე ღოღობერიძესთან ერთად, პეტრე ოცხელთან და თამარ ვახვახიშვილთან ერთად. თამარ ვახვახიშვილი კომპოზიტორი, განუყრელი, რასაკვირველია მისი თეატრის ნაწილი, როგორც თანაავტორი პეტრე ოცხელი და თანარეჟისორი ეს
იყო. ოცხელთან რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, უკვე 31 წლიდან დაიწყო დევნა.
დაკითხვის ოფში არის ეს ყველაფერი, მე გეტყვით ახლა როგორ გამოვიანგარიში და როგორ გავედი მე აი ამ დასკვნაზე. ეს რასაკვირველია ჩემი პროექცია, ჩემი მოსაზრება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არც თუ ისე უსაფუძვლო არის. შენებელი სონის, შენებელი სონესი დაიდგა. თვითონ სპექტაკლმა ძალიან დიდი წარმატება მოუტანა. ნუ მთელი მოსკოვი ტაშს უკრავდა მარჯანიშვილს და პეტრე ოცხელს და საერთოდ მთელ სადადგმო ჯგუფს. განსაკუთრებული სპექტაკლი იყო, განსაკუთრებული დადგმით, რეჟისორული მიგნებებით და სცენოგრაფიული გადაწყვეტით. და აი ამ პერიოდში ზუსტად 1931 წელს, როცა აი ესეთი დიდი აღიარება აქვს კოტე მარჯანიშვილს, ამ პერიოდში აპატიმრებენ მის დას, სერაფინო მოზნამენსკის მონასტრის იღუმენიას დედა ფამარს, თავის დებთან ერთად.
კოტე მარჯანიშვილის დას,
რა ინტერესია. კონკრეტულად კოტე მარჯანიშვილის დას და ბუტერკის ციხეში ჩასავენ. საერთოდ იყო რელიგიური დევნა, თქვენ იცით ეს, ყველა მიცით, აღიარებულია რომ დევნიდენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ რომ მარჯანიშვილს აი ესეთი დიდი აღიარება და ესეთი დიდი პოპულარობა ჰქონდა, აი კრემლმა აი ესე ვიტყვი ბჭყალებში თითი დაუქმნია.
და რა ბედიეწია მარჯანიშვილის დას?
მარჯანიშვილის და დაპატიმრებული იყო იჯდა ბუტირკის ციხეში, ნუ ძალიან განიცადა მარჯანიშვილმა ეს ამბავი. 2 წლის განმავლობაში იბრძოდა რომ გაენთავისუფლებინა მისი და, რომ ეს იყო აბსოლუტურად უშედეგო ბრძოლა. პარალელურად იგი მოსკოვში მცირე თეატრში ეთგავდა სპექტაკლებს და მიეჯაჭვა პრაქტიკულად მოსკოვს და საქართველოში. იყო გზაზე გამოლი საქართველო მოსკოვი, ასე მიდიოდა საქართველოში მარჯანიშვილის თეატრში ტოვებდა გარკვეულ დავადებებს, რომ ახალი სპექტაკლები გაეკეთებინათ და მე ისე უბრუნდებოდა მოსკოვში. ამ მოძრაობამაც ძალიან გადაღალა და ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი აი ამ ნერვიული სტრესის ქვეშ ვერაფრით და ვერ გამოიყვანა ციხიდან. ანუ აი ეს მძიმე ხელი იმის, რომ შენ აი პირდაპირ თავზე აჭერდა ეს.
დამოკლეს მახვილივით იყო.
დიახ, დიახ, აი ძალიან კარგი მიგნება არის. ვერ მოიშორა. და პრაქტიკულად შეეწირა ამ ამბავს, იმიტომ რომ იმდეს ნერვიულობდა, რომ აი ნერვიულობისაგან გულიც დაუავად და გარდაიცვალა 1933 წელს, ისე რომ დავერ გაანთავისუფლა ციხიდან. მოდიოდა ოფიციალური ვერსიით ლუნაჩარსკის ოჯახიდან, მაგრამ არაოფიციალური ვერსიით სტალინისგან უარით. იგი მანქანაში გარდაიცვლება სახლამდე ვერ მიაღწევს. მაგრამ ერთი წლის თავზე მაქსიმ გორკი მიაღწევს იმას, რომ მეგობრობდა ძალიან მარჯანიშვილთან და პრაქტიკულად ხდებოდა და იცოდა ალბათ, რომ აი გული გაუსხდა კაცს ამის გამო, უკვე მაქსიმ გორკი ჩაერევა და მისდას განთავისუფლებენ. აი აქიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ ის, როდესაც პეტრე ოცხელს დააპატიმრებენ 1927 წელს, რასაკვირველად დაკითხვის ოქმის შედგა და დაკითხვის ოქმში ჩანს იკვეთება ის, რომ ოცხელს უფრო ადრე უთვალთვალებდნენ ვიდრე 37-ში, ვიდრე 36-ში, 34 წლის ამბავსაც ახსენებენ. და მე აქიდან გამომდინარე ხვდები, რომ მიდიოდა თვალთვალი, რატომ? აი ზუსტად მარჯანიშვილთან დაკავშირებით, მარჯანიშვილის გუნდს მთლიანად, ვისთან ერთადაც იგი მუშაობდა, ეს მსახიობები იყვნენ, მხატვრები იყვნენ, კომპოზიტორები, აბსოლუტურად ყველას უთვალთვალებდნენ.
მითხრა მერი მაცაბერიძემ, რომელიც ავანგარდისტის მხატვრისა და ცნობილი სცენოგრაფისტის პეტრე ოცხელის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე ლექციას 25 ივნის წაიკითხავს პრაღაში, საქართველოს საელჩოს შენობაში, პრაღის კვადრიენალეს ფარგლებში. რაც შეეხება თავად პრაღის კვადრიენალეს, მასზე ავცლად შემა კოლეგა მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა პარასკევის რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო გამოშვებაში, რომლის მოსმენას თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი საიტის საშუალებით, მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE. შეხსენეთ, რომ ეთერში იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows, anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
Most guys today, the woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know